ዓበይቲ ባንክታት ኣውስትራልያ ዝወሰድኦ ውሳነ ምቁራፅ ክፍሊት መውፅኢ ገንዘብ ካብ ኦቶሜትድ ቴለር መሽን ወይ ከዓ ኤቲኤም ንብዙሓት ዓማዊል ወይ ተጠቀምቲ ነብሲ ወከፎም ኣማይ ዶላራት ክቕጥቡ ከኽእሎም እዩ። እንተኾነ ግን ኩሎም ዓማዊል ኣብ ዓመት ብድምር ልዕሊ 4 ቢልዮን ዶላር ንኻልእ ክፍሊ ተባሂሉ ክሳብ ሕጂ የውፅኡ። እተን ኣርባዕተ ዓበይቲ ባንክታት ኣውስትራልያ ዓማዊል ኤቲኤማት ክጥቀሙ እንከለዉ ዝኸፍልዎ ዝነበሩ ደው ክብል ወሲነን ኣለዋ። እንተኾነ ግን እዞም ደው ዘብልኦም ዘለዋ ክፍሊታት እተን ባንክታት ባዕለን ካብቲ መኽሰበን እናጐደለ ወይ ከዓ እናነኣሰ ዝኸይድ ዘሎ ኣካል መስርሕ ንግድን እዩ። ማእከላይ ባንክ ኣውስትራልያ ወይ ከዓ ሪዘርቭ ባንክ ምጥቃም ኤቲኤም ኣብ ዝሓለፉ 15 ዓመታት ኣብ ዝተሓተ ደረጃ እዩ ዘሎ ይብል። ዋላ እኳ ቁፅሪ ማሽናት ኤቲኤም ኣብ ዝሓለፉ 10 ዓመታት ብ26 ካሚቲ እንተወሰኹ። እዚ ኮይኑ ግን ተንታኒ ዕዳጋታት ሲኤምሲ ማይክል ማካርቲ ነዚ ክፍሊት ኤቲኤም ደው ከብልኦ ወይ ከጥፍኦ ነተን ባንክታት ብዙሕ ወፃኢታት ክሓትን ይብል። እተን ባንክታት ከባቢ 5 ክሳብ 6 ሚልዮን ዶላራት ዓመታዊ ካብ ክፍሊታት ምስግጋር ገንዘብ ብመንገዲ ኤቲኤም ከም ዘዋህልላ ይግመት። ካብዚ ብኣማይት ሚልዮናት ዶላራት ዝቝፅር መኽሰብ ይገብራ። ስለዚ እዚ ብዙሕ ዓብዪ ኣይከውንን እዩ ምስቲ ኣብ ዓመት ዘእትዎ መኽሰብ ርኢኻ፣ ምክንያቱ እዚ ትሕቲ ሓደ ካሚቲ ናይ ጠቕላላ ኣታዊታተን ስለ ዝቕውም። ገለ ፖለቲከኛታት ከም ሰነተር ዳረን ሂንች እዚ ውሳነ ባንክታት ንምንታይ ተገይሩ ብምባል ኣብ ምልክት ሕቶ የእትዎም ኣለዉ።
How come the banks got together so quickly over the weekend within about 10 minutes of each other? One bank says we're going to do it, the others fall.
ከመይ ገይሮም እዮም እዞም ባንክታት ኣብዚ ቀዳመ ሰንበት ብቕልጡፍ ከምዚ ሓቢሮም? ኣብ ናይ 10 ደቂቕ ፍልልያት ካብ ነንሓንሕዶም እቲ ሓደ ባንክ ከምዚ ክንገብር ኢና፣ እቲ ሓደ ከዓ ብተመሳሳሊ ኣብ ሓደ መስመራት እዮም። እቲ ናይ ልቓሕ መጠን ካብ ባንክታት ንላዕሊ ወይ ንታሕቲ ከብልዎን ከለዉ ብዙሕ መዓልታት እዩ ዝወስደሎም ክሰማምዑ ወይ ክፈትሕዎ። እንተኾነ ግን ፌደራል ተሓዚ ገንዘብ ወይ ትሬዠረር ስኮት ሞሪሰን መንግስቲ ኣብ ልዕሊ ጽላት ባንክ ገበን መርመራ ዘካይድ ሮያል ኮሚሽን ከም ዘይመዝዝ ደጊሙ ንኤቢሲ ሓቢሩ። ንሕና ተሓታትነት ኢና ንዕሪ ዘለና። ሰባት ጥርዓኖም ዝስምዓሉን ብዝተቓላጠፈ ኣሰራርሓ ወይ ፋሽን ዝፍትሓሉን ቀረብ ወይ ኣገባብ ክህሉ ንዕሪ ኣለና። ንኮሚሽን ኤሲክ ዝያዳ ሓላፍነትን መሳለጥያታትን ክህልዎ ጌርና ኢና ስራሕና ኢና ንሰርሕ ዘለና ክብል ኢለየ። ኣብ ሬድ ሲቲ ኤዲተር ዛዕባታት ገንዘብ ዝኾነት ሳሊ ቲንደል እዚ ሕድገት ዋላ ተገይሩ እንከሎ ኣውስትራላውያን ዓመታዊ 4.4 ቢልዮን ንኽፍሊት ባንክታት የውፅኡ ትብል።
There's no shortage of bank fees. The list is as long as your arm. There's home loan fees.
ዋሕዲ ወሕጽረታት ዝኽፈል ክፍሊታት ባንክ የለን። እቲ ዝርዝር ክንድምን ዋሕኢድና ይበጽሕ። ክፍሊታት ንለቓሕ ናይ ገዛ፣ ክፍሊታት መካየዲ ሕሳባት ባንክ፣ ክፍሊታት ኣበል ወይ ጥሮታ ወይ ሱፐር ኣንዌሽን፣ ካብ ሕሳብ ባንክኻ ንምውፃእ ከማን ክፍሊት ኣለዎ። እቲ ዝርዝር መመሊሱ እዩ ዝቕጽል።
It's fees for even overdrawing your account. The list just keeps going on.
ሚስ ቲንዳል እቲ ቀዳማይ ኮይኑ ኣብ ላዕሊ ዝቕመጥ ክፍሊት ንክሬዲት ካርድ እዩ ድሕር ምባል። እዚ ኸኣ ንባንክታት ልዕሊ 1.5 ቢልዮን ኣብ ሓደ ፋይናንሳዊ ዓመት ኣታዊ የውህበን ትብል። እቲ ምኽንያት ደው ዘይብል ዓመታዊ ክፍሊት ስለ ዘለዎ እዩ። ክሳብ ናብ 200 ዶላር ክድይብ ይኽእል እዩ። ኣብ ግዜ እቲ ኩሉ ናይ ባንክ ሂወትኩም እዚ ክፍሊት ናብ ኣሽሓት ክበጽሕ ይኽእል እዩ። ክሳብ 10,000 ኣሽሓት ከማን ይበጽሕ እዩ ነዛ ንእሽቶ ቁራጽ ፕላስቲክ። ሪዘርቭ ባንክ ኣውስትራልያ ኣብ ዝቐረባ እዋን ክፍሊታት መቀያየሪ ኣብ መንጎ ባንክታት ብምንካይ ስጉምቲ ወሲዱ ነይሩ እዩ። እንተኾነ ግን ከም በዓል ክሪስቶፈር ዚን ዝኣመሰሉ ተጣበቕቲ መሰለ ሃለኽቲ ወይ ዓማዊል ካብዚ ንላዕሊ ክግበር ይደልዩ።
ኣውስትራልያውያን
እዚ ተንኪፍካ ምኽፋል ወይ ታፕ ኤንድ ጎ ካብ ኣብዚ ፕላኔት ካብ ዘለዉ ኩሎም ዓይነት ሰባት ዝያዳ ተጠቀምቲ እዮም። እዚ ኮይኑ ከብቅዕ ግን ንዕኡ እውን ክፍሊት ኣለዎ። እዚ ኸኣ ብሓቂ ጠገለ ወይ ትርጉም ዘይብሉ እዩ። ንሕና ኣብ ኩሉ መዳይ ንኹሎም ኣብ መጻኢ ንጥቀመሎም ቴክኖሎጂታት ወሲኽካ ካብ ክፍሊታት ነፃ ዝኾነ ኣሰራርሓታት የድልየና ኣሎ።
Payment systems right around the block and for all the other technologies that are coming too.
SBS.
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 SBS. SBS Radio.